Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Et godt råd fra Apotek 1. Sola er tilbake, like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader er å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom innom og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Året var 1968, og det nærmet seg jul i California. Det var en tid for omveltninger, og hele landet var preget av nye tanker og kulturelle strømninger. Sommeren 1967 hadde 100 000 mennesker samlet seg i San Francisco med en felles drøm for nestekjærlighet og personlig frihet. Dette skulle bli døpt kjærlighetssommeren, men i realiteten var dette en konfliktfylt periode. Selv om hippiene ropte om samhold, var splittelsene i nasjonen større enn noensinne. Amerikanske styrker kjempet fremdeles en desperat krig i Vietnam. En krig som stadig flere opplevde som unødvendig og meningsløs. Regjeringen fortsatte å insistere på at USA var i ferd med å vinne krigen, til tross for åpenbare tegn på det motsatte. I realiteten innså alle at slaget var tapt. Det var kun et spørsmål om å begrense nederlaget. Dr. Martin Luther King Jr. hadde messet om et samlet Amerika, der innbyggerne kunne leve side om side, uavhengig av hudfarge eller trosretning. Hans drøm om fellesskap skulle til slutt koste ham livet. Attentatet på Dr. King var den siste dråpen for en frustrert og desillusjonert folkegruppe. Raseopptøyene som fulgte, illustrerte hatet og intoleransen som vedvarte i USA. Særlig ungdommene ble farget av disse politiske og kulturelle strømningene. Revolusjonen var for alvor i gang, og plutselig var man enten med eller mot staten. Likevel fortsatte livet som vanlig. Tenåringer fortsatte å gjøre det tenåringer gjør. De levde i sin egen boble, bestående av skole, venner og potensielle kjærester. I Vallejo, California, var det en helt annen hendelse som skulle symbolisere en avsked med fortidens uskyld.
David Faraday hadde gledet seg til den store dagen i flere uker. Den 20. september 1968 var nemlig datoen for hans første offisielle stevnemøte med Betty Lou Jensen. David var 17 år og stormforelsket i Betty Lou. Han hadde vært det helt siden de hadde møttes på et kirketreff 2 uker tidligere. David klarte nesten ikke å tenke på noe annet. Dette var en følelse av ren lidenskap som han sjelden føler etter tenårene. 16 år gamle Betty Lou bodde på den andre siden av byen, og David dro for å besøke henne nesten hver kveld. Nå kriblet det i magen hans. Endelig skulle de tilbringe en hel kveld sammen. Helt alene. Den offisielle historien var at de skulle på en julekonsert på Betty Lou's videregående skole. David hadde riktignok lagt andre planer for denne kvelden. David hadde fortalt flere av vennene sine at han ville ta med seg Betty Lou til Lake Herman Road. Dette var en avsidesliggende vei som hadde blitt en populær destinasjon for unge forelskede. David hadde til og med fått låne morens stasjonsvogn for anledningen. Alt lå til rette for en uforglemmelig kveld. David Faraday var en intelligent og oppegående 17-åring. Han gjorde det godt på skolen, og var i tillegg en dyktig atlet. Han hadde mørkt, vannkjemmet hår, et stort smil og vennlige øyne. Alle hadde store forventninger til David og hans fremtid. David hadde på sin side kun tid til å tenke på Betty Lou. Betty Lou Jensen var en positiv og livsglad jente. Hun hadde et rundt, sjarmerende ansikt som ble rammet inn av hennes tykke, mørke hår. I likhet med David var hun en seriøs og pliktoppfyllende elev som allerede hadde begynt å planlegge for fremtiden. Dette skulle være Betty Lous første ordentlige date, og hun kunne nesten ikke vente. Hun var allerede hodestups forelsket i David. Da hun hørte at han ville treffe henne, kriblet det i hele kroppen. Betty Lou hadde gledet seg til å møte David, men utover kvelden kom likevel nervene. Hun hadde brukt flere timer på å forsikre seg om at alt var perfekt, men stirret fremdeles i speilet da David ringte på døren. Hun rettet på sløyfen hun hadde knyttet i håret, og begynte plutselig å tvile på om den lilla kjolen hun hadde plukket ut var den rette. Det var ikke bare tanken på stevnemøtet som gjorde Betty Lou nervøs. Hun hadde lenge gått rundt med følelsen av å bli iakttatt. Betty Lou fryktet at det var en gutt fra skolen som spionerte på henne, men hun hadde aldri tatt ham på fersken. Følelsen hadde like fullt gjort henne paranoid. Hun måtte til stadighet se seg over skulderen i frykt for at noen holdt øye med henne. I underetasjen sto David og ventet på henne. Han var velkledd, i en blå skjorte, brune kordfløyelbukser og en beige dressjakke. David ønsket å gjøre en god figur for Betty Lous foreldre. Han var derfor høflig og veltalende da han småpratet med Vern Jensen. Øynene hans lyste opp da Betty Lou kom gående ned trappen. Hun var enda vakrere enn han kunne forestille seg. Det var en kald vinterkveld, særlig for California. Gradestokken hadde sunket til -5, men dette stanset ikke de unge turtelduene. David hjalp Betty Lou med vinterkåpen hennes før hun sa farvel til sine foreldre. De lovet å være forsiktige. David forsikret Bettys foreldre om at de ville være tilbake før 11. David var vanligvis en pålitelig gutt, men han hadde ingen planer om å kaste bort denne kvelden. Dette var deres første ordentlige date, og tanken på å tilbringe den på en kjedelig julekonsert fikk han til å grøsse. David og Betty Lou dro innom en venninne som bodde like ved skolen, men de ble snart enige om å droppe konserten. På veien stoppet de for å kjøpe seg en brus på den lokale fastfood-sjappa, Mr. Ed's. De småpratet nervøst mens de slurpet i seg brusen. Så fort glassene var tomme, kjørte de videre mot Lake Herman Road. Lake Herman var en stille innsjø som lå i et landlig område. Denne veien ble stort sett brukt til én av to ting. Den første var som en snarvei mellom Vallejo og Benicia. Den andre var som tilfluktssted for unge forelskede. Mange stanset nemlig langs Lake Herman Road i søken etter litt privatliv. Klokken var omtrent 10:15 da David og Betty Lou kjørte inn på et gruslagt område. De parkerte like ved en pumpestasjon, 5 meter unna den snirklete landeveien. Dette var øyeblikket David hadde ventet på. Han låste dørene før han tok av seg jakken og Betty Lous kåpe. David skrudde på varmen i bilen og la ned setene. Det var helt mørkt utover Lake Herman Road. Det var ingen gatelys eller andre forstyrrelser. De var omringet av åkre og jorder, og i horisonten ruvet åssidene. Annet enn pumpehuset var det ingen bebyggelse på flere kilometer. Det var nettopp dette som gjorde området så populært blant ungdommene. Hvis en politibil skulle dukke opp, ville de nemlig kunne se frontlyktene på lang avstand. Dermed hadde de nok tid til å kle på seg og kvitte seg med alle ulovlige artikler før de ble oppdaget. Flere ganger ble det unge paret avbrutt av fjernlys fra passerende biler. David antok at det bare var andre ungdommer som hadde et lignende formål. De fleste kjørte bare videre så fort de la merke til at denne plassen allerede var okkupert. Klokken var 11 da en bil stanset like ved David og Betty Lou. Dette var Homer Yure og hans kone Peggy. Homer var der for å undersøke noen rør tilknyttet pumpehuset. Frontlyktene lyste opp omgivelsene og traff David rett i øynene. Han rettet seg opp i setet og plasserte hendene på rattet. Mens Homer og Peggy inspiserte området, la de merke til en rød pickup. I forsetet satt det 2 jegere som var i ferd med å avslutte dagens jakt. Etter å ha fullført inspeksjonen, la Homer igjen merke til stasjonsvognen. David og Betty Lou satt fremdeles i forsetet da Homer og Peggy forlot Lake Herman. David lot seg irritere av de mange distraksjonene. Klokken var godt over 11, og Betty Lou skulle allerede vært hjemme. David håpet at de skulle få noen minutter for seg selv før kvelden var over. Det gikk kun noen minutter, før nok en bil kom kjørende mot Davids stasjonsvogn. Lyset fra frontlyktene traff David rett i øynene. Det var umulig å ikke la seg blende av de sterke lyktene som kuttet gjennom mørket. David begynte å bli frustrert nå. Hvor mange avbrytelser måtte han tåle? Han ventet utålmodig på at mannen i bilen skulle legge merke til dem. Han antok at bilen ville snu så fort sjåføren oppdaget at denne plassen allerede var kapret. Men bilen hverken snudde eller kjørte videre. Den stanset i stedet, kun noen få meter unna David og Betty Lou. David forsøkte å titte gjennom ruta, men det var vanskelig å tyde noe konkret. Han stirret rett inn i de skarpe lysene, og så silhuetten av en mann bak rattet. Lyden av motoren som brummet, brøt med nattens stillhet. Rundt 10:10 kjørte nok en bil forbi. Bak rattet satt James Owen. Sjåføren registrerte at det nå sto to biler parkert like ved pumpehuset, men han la ikke merke til farge eller modell i forbifarten. Dette var antageligvis siste gang David Faraday og Betty Lou Jensen ble sett i live. Ingen vitner observerte hendelsene som fulgte, og ingen kunne fortelle hva som egentlig hendte. Likevel gir bevismaterialet et lite innblikk i deres siste desperate minutter. David var fremdeles irritert og håpet at den andre bilen snart skulle komme seg av gårde. Men snart begynte denne irritasjonen å utvikle seg til frykt. Minuttene gikk, og bilen sto der fremdeles. Mannen bak rattet satt med blikket festet på de unge turtelduene. David kunne fremdeles ikke se mannen tydelig. Han så en mørk skygge, ikledd noe som lignet en vindjakke. Av og til kunne han se en svak refleksjon fra mannens briller. Etter flere minutter rullet den fremmede mannen ned vinduet. Han ropte til David og Betty Lou at de måtte komme ut av bilen. David kunne ikke begripe hva som foregikk. Hvem var denne mannen? Hvorfor forsøkte han å gi dem ordre på denne måten? Han tittet bort på Betty Lou i et forsøk på å berolige henne. Det kom ikke på tale at de skulle forlate bilen. David gjorde det klart at de ikke hadde noen intensjon om å følge mannens instrukser. Han forsøkte å snakke med så mye autoritet som han klarte å mane frem. Men da den mystiske mannen åpnet bildøren, returnerte frykten. Omkranset av lyset fra frontlyktene kom den mørke silhuetten nærmere og nærmere. Mens han beveget seg, strakte han armen inn i jakkelommen og dro ut en pistol. David og Betty Lou ble nå grepet av panikk. De innså at det som skulle ha vært den beste kvelden i deres liv, kunne ende opp med å bli deres siste. Den fremmede mannen sto ved passasjersiden av bilen og stirret inn på Betty Lou. Vinduet hennes var åpent, men mannen gjorde ingen brå bevegelser. Han tok seg god tid, og begynte etter hvert å sirkle rundt bilen. Han pekte hele tiden våpenet mot David og Betty Lou. Da han kom rundt på den andre siden, siktet han pistolen mot bakruta. Han presset pekefingeren mot avtrekkeren, og avfyrte et skudd som knuste glasset. Det øredøvende smellet kuttet gjennom stillheten som en skarp kniv. Den bevæpnede mannen fortsatte å bevege seg rundt bilen, og da han kom til den andre siden hevet han igjen våpenet. Denne gangen avfyrte han et skudd mot det venstre bakhjulet. Enn så lenge hadde han ikke forsøkt å skade det unge paret. Disse skuddene var ment for å skremme dem, antageligvis i et forsøk på å tvinge dem ut av bilen. David og Betty Lou innså at de måtte komme seg vekk. De hadde ikke noe annet valg enn å forlate bilen. Det var ingen steder å gjemme seg, og mannen ville umiddelbart begynt å skyte dersom David startet motoren. Betty Lou rev opp døren og klarte å komme seg ut av bilen. Den bevæpnede mannen sto nå på førersiden, og David bestemte seg for å følge etter Betty. Han klatret over til passasjersetet, men den fremmede mannen fulgte etter. Idet David skulle forlate bilen, kjente han pistolmunningen mot hodet. Denne følelsen av kaldt metall mot øret varte bare i et lite sekund. Gjerningsmannen presset igjen pekefingeren mot avtrekkeren.
På avstand hørte smellet nesten ut som torden. Flere hørte den buldrende lyden, men de så ingen tegn til regn eller kommende uvær. Kanskje det bare var fyrverkeri, tenkte Stella Borges. Stella var hjemme på ranchen sin, omtrent 4 kilometer unna Lake Herman Road. Klokken var 10:10 da Stella gjorde seg klar til å sette seg i bilen. Hun var på vei til Benicia for å hente sønnen sin. Samtidig lå David Faraday livløs på bakken. Hjertet hans slo fremdeles, men kulen hadde knust hodeskallen hans og etterlatt han I en blodig pøl. Betty Lou løp for livet. Hun hørte skuddet, men visste fremdeles ikke hva som hadde hendt med David. Hun visste at det ikke var et alternativ å se seg tilbake. Hun kunne høre de tunge fottrinnene til den væpnede mannen. Han var ikke langt bak henne, men hun håpet å kunne riste han av seg I mørket. Betty Lou løp nordover, I retning veien som ledet til Vallejo. Hun visste at det ville koste henne livet dersom hun stanset. Det smalt fra pistolen, igjen og igjen og igjen. 5 kuler traff Betty Lou I ryggen. Hun hadde bare kommet seg knappe 10 meter unna bilen. Betty Lou var allerede død da hun traff bakken. David hadde blitt skutt på kloss hold. Pistolen ble presset mot hodet før kulen entret skallen hans. Betty Lou hadde derimot blitt skutt på avstand. Gjerningsmannen hadde truffet henne med 5 presise skudd som boret seg inn I høyre del av ryggen. Dette demonstrerte både presisjon og trygghet med våpenet. Gjerningsmannen hadde løpt etter henne med våpenet hevet. Selv omsvøpt I nattens mørke hadde han truffet det bevegelige målet uten problemer. Han etterlot de 2 ungdommene der de ble skutt. David Faraday lå på ryggen, rett utenfor bilen. Blodet rant fremdeles fra skuddsåret. Han ga fra seg et surklende stønn hver gang han forsøkte å puste. Betty Lou Jensen lå på magen med ansiktet plantet I grusen. Hun hadde ikke engang nådd bort til hovedveien. Den væpnede mannen spaserte tilbake til bilen sin. Han kjørte av gårde, som om ingenting hadde skjedd. Noen minutter passerte. David kjempet fremdeles for livet, da et nytt sett med frontlykter lyste opp åstedet. Denne gangen var det Stella Borges som var på vei mot Benicia. Stella fikk øye på David, som lå ved siden av stasjonsvognen. Hun ble umiddelbart bekymret, men så ingen grunn til å stanse. Hun visste hvor populært dette området var for ungdommer som kom hit for å ha sex, drikke og eksperimentere med narkotika. Det var ikke hennes ansvar å hjelpe døddrukne tenåringer. Stella rakk ikke å fullføre denne tankerekken før hun fikk øye på Betty Lou. Da hun så den unge jenta, livløs I et hav av blod, innså hun at dette ikke var snakk om fulle ungdommer. Det var et grusomt syn. I lyset fra frontlyktene så Stella resultatet av det brutale drapet. Betty Lous kritthvite hud sto I sterk kontrast til den lilla kjolen og det mørkerøde blodet. Stella Borges stanset likevel ikke. Hun satt I stedet farten opp og fortsatte mot Benicia. Her fikk hun stanset en politibil og fortalt hva hun akkurat hadde sett ved Lake Herman Road. Klokken var nå 10:30. Det var 2 politimenn I bilen, Daniel Pitta og William T. Warner. De kjørte mot Lake Herman Drive for å sjekke opp Stella Borges historie. Da de kom til åstedet, innså de raskt alvoret. Politimennene fant de 2 ungdommene på bakken. Da de undersøkte David, innså de at han var I live. Men bare så vidt. Han ga fra seg svake livstegn og pustet fremdeles da politimennene ankom. De innså at tilstanden hans var kritisk og ringte umiddelbart etter en ambulanse. Det var ikke noen tvil om at en grusom forbrytelse hadde funnet sted, men politimennene hadde fremdeles ingen anelse om hva som faktisk hadde skjedd. De oppdaget patronhylser fra et 22-kaliber våpen, og David og Betty Lou hadde åpenbart blitt skutt. Det var riktignok ingen andre spor etter gjerningsmannen. Det iskalde desemberværet hadde gjort bakken hard, og det var umulig å se tydelige spor etter andre kjøretøy. Det eneste de fant, var svake fotavtrykk. Snart ble åstedet lyst opp av pulserende ambulansesirener. David ble hastet av gårde til nærmeste sykehus I et desperat forsøk på å redde han. Det så riktignok ikke bra ut. Skadene var grusomme. Pistolen hadde blitt presset mot hans høyre øre, og kulen hadde passert gjennom skallen hans. Synet som møtte politimennene og ambulansepersonellet var grusomt. Etterforsker Les Lundblad hadde ankommet åstedet. Dette var ikke hans første drapssak, men dette åstedet hadde gjort han ukomfortabel. Det var noe forstyrrende med tanken på disse to tenåringene som hadde blitt henrettet i kaldt blod. Hva slags menneske var i stand til å gjøre noe sånt? Lundblad tegnet en skisse av åstedet og noterte hver minste detalj. Han skrev ned hvor likene ble funnet, hvor bilen hadde stått parkert, alt som kunne være relevant for etterforskningen. Det var riktignok lite som umiddelbart ga mening med disse brutale angrepene. Les Lundblad håpet at den unge gutten kanskje kunne gi dem litt innsikt i hva som faktisk hadde skjedd. Han instruerte derfor to av sine menn til å reise til sykehuset for å snakke med David. Dette skulle vise seg som en bortkastet tur. Da politimennene ankom sykehuset, fikk de beskjed om at David ikke kunne snakke med dem. David Faraday hadde allerede blitt erklært død klokken 11:55. Les Lundblad fortsatte å søke etter ledetråder på åstedet. Han håpet at de kunne finne drapsvåpenet, eller i det minste noen fingeravtrykk som kunne peke dem i riktig retning. Til tross for at åstedet var ferskt og uforstyrret, var det likevel ikke mye å hente. Utover patronhylsene var det knapt noen tegn etter gjerningsmannen. Uten noen åpenbare mistenkte var politiet nødt til å gripe etter halmstrå. Ofrene var to tenåringer ute på sin første date. Hvem kunne vel være interessert i å ta livet av dem? Alle som hadde vært i kontakt med David og Betty Lou det siste døgnet ble avhørt i et forsøk på å etablere en tidslinje. Familie og venner ble alle sett på som potensielle mistenkte, inntil de kunne produsere pålitelige alibier. Etter hvert lærte politiet at Betty Lou kanskje ble forfulgt av en medstudent. Hun hadde flere ganger blitt plaget på skolen, og denne gutten skal også ha truet David. Betty Lou hadde også uttrykt en bekymring for at noen spionerte på henne i hennes eget hjem. Politiet utforsket muligheten for at det kanskje var samme person som fulgte etter henne. Kunne David og Betty Lou ha blitt offer for en tenåringsgutt ruset på hormoner og sjalusi? Lenge virket dette som den mest logiske forklaringen, men teorien kollapset snart. Det viste seg nemlig at den mistenkte gutten hadde et vanntett alibi. Kanskje hadde han vært i overkant betatt av Betty Lou, men han kunne umulig være drapsmannen. Det var mange vitner som hadde observert David og Betty Lou i minuttene før de ble drept. Den siste som antas å ha sett dem i live, var James Owen. Han passerte åstedet rundt klokken 23:14, kun minutter før Stella Borges oppdaget de livløse kroppene. James Owen forklarte at han hadde sett Davids stasjonsvogn så vel som en annen bil parkert like ved. Det antas at Stella Borges oppdaget likene klokken 23:20, noe som gir en tidsramme på kun 6 minutter. I løpet av disse 6 minuttene må drapsmannen ha forlatt bilen sin, truet ungdommene og avfyrt minst 9 skudd. James Owen kunne riktignok ikke bekrefte at han faktisk så David og Betty Lou i live. Han fortalte at han ikke la merke til noen, verken i eller rundt bilene. Døren på bilen var lukket, som antyder at morderens angrep ikke hadde begynt. Var i så fall James Owen vitne til det korte tidsrommet før drapsmannen slo til? Det meste tyder uansett på at morderen ikke kastet bort noe tid, verken før eller etter drapene. Til tross for at han var den siste bekreftede personen på åstedet, ble aldri James Owen sett på som en mistenkt i saken. Owen hadde ikke noe alibi for de avgjørende minuttene, og hadde heller ikke noe medvitne som kunne bekrefte historien hans. Han ga også politiet flere motstridende detaljer i sine vitneuttalelser. Alt fra avstanden mellom de to bilene til hvorvidt han hørte skudd etter å ha passert åstedet. James Owen virket å raskt legge det hele bak seg, det som for mange ville vært en uforglemmelig opplevelse. Owen uttalte at kvelden ikke hadde gjort videre inntrykk på han, og han slet senere med å huske når denne hendelsen fant sted. Han viste også lite interesse for saken i ettertid, selv da den eksploderte i mediene. Likevel var det ingen håndfaste bevis som knyttet James Owen til drapene. Det mest påfallende med hans historie forblir det korte tidsrommet mellom James og Stellas observasjoner. Dette blir likevel tynt grunnlag for å anklage James Owen for drap. Det er lite som tyder på at James Owen var involvert i selve drapet. Likevel ville hans upresise vitnebeskrivelser bidra til å komplisere etterforskningen. Uansett hvilken retning politiet utforsket, virket de ikke å komme noe nærmere et troverdig motiv. Den eneste muligheten som gjensto var at David Faraday og Betty Lou Jensen hadde blitt drept for moro skyld. Tanken fikk politiet til å grøsse. Kunne virkelig noen ha plukket ut det unge paret helt tilfeldig for å så henrette dem på denne måten? Det hele virket ubegripelig. Dette var ikke et ran, det var ikke seksuelt motivert, og morderen virket heller ikke å kjenne ofrene. Denne ideen sendte en intens frykt gjennom samfunnet. Hvis David og Betty Lou hadde blitt drept helt tilfeldig, kunne ingen føle seg trygge. Månedene gikk uten at politiet pekte ut en mistenkt i saken. Det ble etter hvert sommer, og gjerningsmannen var fremdeles på frifot. Ideen om en seriemorder var fremdeles et fremmed konsept, og ikke noe som entret tankene til en gjennomsnittlig politimann. I hodet til en etterforsker var det vanligvis en slags logikk bak et drap. Mord var gjerne et resultat av tydelig motiv, penger, sjalusi, hevn og lignende. Men plutselig sto man overfor en ny virkelighet. Drap utført kun for å mette gjerningsmannens syke begjær. Dette var ikke et nytt fenomen. Det vi i dag kjenner som seriemordere, hadde allerede eksistert i en årrekke. Men begrepet var sakte, men sikkert i ferd med å etablere seg. Drapene på David Faraday og Betty Lou Jensen var bare begynnelsen. Verden var i ferd med å bli introdusert for en morder, ulikt noe man tidligere hadde sett.
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Nå er det maifest i Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, wienerpølser og mye annet. På ca. 1,3 kilo wienerpølse fra Gilde presser vi prisen fra 117 helt ned til 99 per kilo. På størrelse 70-90 frosne reker i løsvekt presser vi prisen fra 99 helt ned til 89 per kilo. Og på 5 kilo reker presser vi prisen fra 399 helt ned til 349 for hele esken. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.